Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Վիկիլիքսի հրապարակած դիվանագիտական փաստաթղթերի մի մասը վերաբերում է 2008-ի նախագահական ընտրություններին։ Հայաստանում ավարտվում է հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագիրը։ Այս ծրագրում Հայաստանը տասնյակ միլիոն դոլարներ չստացավ ժողովրդավարական հետընթացի համար։ Զինվորական դատախազությունում այսօր մամուլի համատեղասուլիս էին հրավիրել զինդատախազը և պաշտպանության նախարարության քնչական բաժնի պետը։ Կհերարցակենք տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը, միջազգային իրադարձությունները մոլորակ հաղորդաշարում։ Այս և ուշագրավ այլ հաղորդումներ առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Այսօր երեկոյան լրանում է օգոստոսի 26-ին Ղարաբաղի եղնիկներ զորամասում մահացած զինծառայողահասի Աբրամյանի գործով զինվորի ձերբակալման 72 ժամը և որոշվելու է նրան կալանավորելու հարցը, հայտարարել է Հայաստանի զինդատախազ Գևորգ Կոստանյանը։ Դատապարտական փորձակնության արդյունքները կստացվեն 2 օրից։ Հիշեցնեմ, որ գործով երկրորդ ձերբակալվածը սպան կալանավորված է։ Այսօր մեկնարկել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լոֆորի տարածաշրջանային այցը նա ժամանել է Ադրբեջան։ Ինչպես հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, Լոֆորը հայտնել է, որ իր այցը ցույց է տալիս Եվրամիության համար այս տարածաշրջանի կարևորությունը։ Լոֆորին Բաքվում ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների կողմերը մտքեր են փոխանակել Ադրբեջանի և Եվրամիության համագործակցության զարգացման մասին, քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցը։ Բաքվից հետո Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը կուղևորվի Թբիլիսի և Երևան։ Մոսկվայում այսօր հանդիպել են Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը և Ուկրաինայի արտգործնախարար Կոնստանտին Գրիշենկոն։ Բանակցությունների թեման գազի մատակարարման պայմանագրի պայմաններն են։ Մոսկվայում կարծում են, որ երկու երկրների միջև գործող պայմանագիրը գազի մատակարարման վերաբերյալ չի կարող վերանայվել միակողմանիորեն։ Ուկրաինան կարծում է, որ Ռուսաստանին չափազանց բարձր գին է վճարում գազի դիմաց և մտադիր է հրաժարվել պայմանագրից ուկրաինական նավթոգազ ընկերությունը լուծարելու միջոցով։ Բանակցություններից հետո Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է Ուկրաինայի հետ գազային վեճը լուծել ցանկացած միջազգային դատարանում։ Մինչդեռ Ուկրաինայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Կիևը հույս ունի հարցը դատարան չհասցնել։ Այսօր մահափորձ է կատարվել Քաթարի Էմիր Համադ բին Խալիֆա Թանիի վրա։ Նա վիրավոր է, այդ մասին հայտնել է Թրենդ գործակալությունը։ Էմիրի շքախմբի վրա հարձակումը տեղի է ունեցել, երբ վերջինս ուղևորվել է իր պալատ Ռուսաստանի դեսպանին հանդիպելու նպատակով։ Գործակալությունը հայտնում է, որ շքախմբը վթարի է ենթարկվել, ինչից հետո անհայտ անձը կրակահերթ է բացել Էմիրի մեքենայի ուղությամբ։ Նախնական տեղեկություններով 8 մարդ է զոհվել։ Կահիրեում այսօր շարունակվել է Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի դատավարությունը։ Դատարանի շենքի մոտ բախումներ են տեղի ունեցել Մուբարակի կողմնակիցների և ընդդիմադիրների միջև։ 83-ամյա Մուբարակը մեղադրվում է այս տարվա սկզբին երկրում տեղի ունեցած հակակառավարական ցույցերի մասնակիցների զանգվածային սպանությունների և կոռուպցիայի մեջ։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Եգիպտոս ավելի քան 3 տասնամյակ ղեկավարած Մուբարակին սպառնում է մահապատիժ։ Փարիզում այսօր մեկնարկել է Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Ժակ Շիրակի դեմ դատավարությունը։ Ֆրանսիայի նախկին ղեկավարը, ով մինչ նախագահ ընտրվել է երկրի մայրաքաղաքի քաղաքապետներ, մեղադրվում է կոռուպցիայի, մասնավորապես Փարիզի քաղաքապետարանում կեղծ աշխատատեղեր ստեղծելու մեջ։ Մեղքը հաստատվելու դեպքում Ժակ Շիրակին սպառնում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում և 150,000 եվրոյի տուգանք։ Ավելի վաղ 78-ամյա Շիրակի փաստաբանները հայտարարել են, որ առողջական խնդիրների պատճառով նա չի կարող ներկա գտնվել դատավարությանը։ Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավար Ժոզե Մանուել Բարոզոն հայտարարել է, որ չի կարծում, թե Եվրոյի գոտում նոր ճգնաժամ է սպասվում, հավելելով, որ ըստ փորձագետների Եվրամիության երկրների տնտեսությունները դանդաղորեն կսկսեն աճել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կիրակի օրն այցելել է Նյու Ջերսի նահանգ, որը տուժել էր Այրին Փոթերիկի պատճառով։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչը նշել է, որ Օբաման նահանգի իշխանություններից ակնկալել է Նյու Ջերսի վերականգնման կոնկրետ ծրագրեր լսել։ Թալաս անունը ստացած թայֆունի հետևանքով Ճապոնիայում առնվազն 26 մարդ է զոհվել, 52 մարդ անհետ կորել է։ Associated Press լրատվական գործակալության փոխանցմամբ անցած շաբաթ և կիրակի օրերին Ճապոնիայի երևմուտքում ուժեղ քամիներ են բարձրացել, տեղացել են աննախադեպ հորդարատ անձրևներ, ավելվել են կամուրջներ, ճանապարհներ և երկաթուղիներ։ Սա վերջին 7 տարիների ընթացքում երկրում տեղի ունեցած ամենաուժեղ թայֆունն է։ Լիբիայում ՆԱՏՕ-ի օպերացիան կարող է ավարտվել մոտ ժամանակներս, այսօր հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը։ Մեր գործողությունը Լիբիայում կշարունակվի այնքան, որքան կպահանջվի և ոչ մի րոպե ավելի։ Երբ մենք համարենք, որ քաղաքացիական բնակչությունն այլևս վտանգված չէ, մենք կավարտենք օպերացիան, սակայն կարծում եմ դա տեղի կունենա մոտ ժամանակներս, շեշտել է Ռասմուսենը։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանում ավարտվում է հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագիրը։ Հայաստանը աշխարի առաջին երկրներից մեկն էր, որ մոտավորապես 5 տարի առաջ ընդգրկվեց այս ծրագրում, որի նպատակը աղքատ-թույլ զարգացած երկրներին օգնություն տրամադրելն է, հատկապես գյուղական շրջաններում ճանապարհներ կառուցել, ջրագծեր, 200 միլիոն դոլարից ավելի օգնություն ստանալու համար որոշ պայմաններ կային. շարժվել ժողովրդավարական ճանապարհով, քաղաքական բռնաճնշումների չդիմել, չսահմանափակել խոսքի և մամուլի ազատությունները, սակայն Հայաստանը չկարողացավ պահպանել պարտավորությունները և հետընթացի պատճառով զրկվեց տասնյակ միլիոնավոր դոլարներից։ 2008-ի մարտին հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրի գործադիր տնօրեն Ջոն Դանիլովիչը զգուշացրել էր, Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին նամակ էր գրել, որ վերջին իրադարձությունները կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրով Հայաստանի ֆինանսավորման վրա։ Ռոբերտ Քոչարյանի պատասխան նամակի բովանդակությունը այդպես էլ չհրապարակվեց, իսկ ծրագրի մի մասը սառեցվեց, մյուս մասն էլ հիմա արդեն ավարտվում է, որի կապակցությամբ նաև մամուլի ասուլիս էր հրավիրվել։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Ընթացիկ ամսվա վերջին Հայաստանում ավարտվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի հայաստանյան ծրագիրը, ինչի կապակցությամբ հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամ Հայաստան ՊՕԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Արահով Սեփյանն այսօր լրագրողներին ներկայացրեց հիմնադրամի կատարած աշխատանքները։ Հիշեցնենք, 2006 թվականին հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիան ծրագրել էր Հայաստանին հատկացնել մոտ 235 միլիոն դոլարի գումար նախատեսված ոռոգման համակարգերի և գյուղական ճանապարհների շինարարության համար։ 2009 թվականին, սակայն, կորպորացիայի տնօրենների խորհուրդը որոշեց դադարեցնել ճանապարհաշինության ծրագրի ֆինանսավորումը մոտ 60 միլիոն դոլար արժողությամբ, պայմանավորված մի շարք քաղաքական ցուցանիշների գծով Հայաստանի կատարողականի վատ տարածմամբ։ Շարունակվել և ավարտին է հասցվել ոռոգման համակարգերի կառուցման ծրագիրը։ Լսենք հիմնադրամ Հայաստան ՊՕԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Արահով Սեփյանին։
Օգոստոսի 31-ի դրությամբ մեր ծրագրով ընդհանրապես ծախսվել է մոտ 146 միլիոն դոլար։ Մինչև ծրագրի ավարտը նախատեսվում է ևս մոտ 30 միլիոն դոլար ծախսել։
Արահով Սեփյանը հավելեց, որ փաստացի կատարվել է ծրագրով նախատեսվածի 90%-ից ավելին, այդ թվում վերականգնվել են 6 մայր ջրանցքներ և 5 ինքնահոս համակարգեր, վերականգնվել է Արարատյան դաշտավայրի դրենաժային համակարգը և 17 պոմպակայան։ 2008 թվականի մարտին հետընտրական իրադարձություններից անմիջապես հետո հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն Ջոն Դանիլովիչը նամակ էր հղել Հայաստանի այն ժամանակվա նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, նախազգուշացնելով, որ մարտյան իրադարձությունները կարող են իրենց ազդեցություն ունենալ ՀՄԿ-ի հայաստանյան ծրագրերի վրա։ Ռոբերտ Քոչարյանը պատասխան նամակ էր գրել, որի բովանդակությունը, սակայն, այդպես էլ չհրապարակվեց, չնայած լրագրողների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը Հայաստանի դատական բոլոր հնարավոր ատյաններում ապարդյուն կերպով բողոքարկեց հիշյալ նամակը չհրապարակելու իրողությունը։ Ներկայումս Բարսեղյանի հայցը ընդունված կարգի համաձայն տեղափոխվել է Ստրասբուրգի մարդու իրավունքների դատարան։ Լրագրողների ասպարեզ ակումբի նախագահը, ում ղեկավարած կազմակերպությունը հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի ծրագրի առաջին երկու տարիներին ընդգրկված է եղել հիմնադրամի շահառուների խորհրդում, մեզ հետ զրույցում խիստ ցածր գնահատեց կատարված աշխատանքների արդյունավետությունը։ Ասպարեզ ակումբը և շահառուների խորհրդում ընդգրկված ևս 46 այլ հասարակական կազմակերպություններ ծրագրի մեկնարկից 2 տարի անց դուրս են եկել խորհրդից, այդպիսով բողոքելով իրենց ձևակերպմամբ հասարակական հսկողություն իրականացնող խորհրդի ձևական գործունեության դեմ։ Այժմ լսենք Լևոն Բարսեղյանին։
Ես ծրագրի կատարումը գնահատում եմ 10-ից 2-3 միավոր, որովհետև ծրագրի արմատական մեկնարկային թիրախները կատարվել են հազիվ կիսով չափ։ Ծրագրից կրճատվել է ճանապարհաշինական փաղադրիչը և ճրաշինարարական փաղադրիչը կրճատվել է գրեթե կիսով չափ նույնպես, ինչի մասին հանրությունը չգիտես ինչու շատ քիչ է տեղյակ։ 7 ջրամբարները, որոնք պիտի լինեին, չկան, 64 պոմպակայանների փոխարեն վերականգնվել է ընդամենը 17 պոմպակայան։ 2008 թվականին ծրագրի կառավարման խորհուրդը որոշել է դոլարի արժե զրկման և շինարարության թանկացման պատճառաբանությամբ կրճատել ծրագրի ջրաշինարարական ծավալների մի զգալի մասը, և եթե հիշենք, որ ծրագրի ամենամեկնարկին նախատեսվում էր այս ամբողջ ծրագրի շնորհիվ ունենալ գյուղական աղքատության շրջանում 6% լրացուցիչ նվազեցում, հասկանալի է, որ այս բաղադրիչների կրճատման արդյունքում այդ 6%-ը օբյեկտիվորեն անհասանելի է, հազիվ 3% կարողանան ցույց տալ։
Որքանով եք հավանական համարում, որ ՀՄԿ-ն Հայաստանում նոր ծրագիր կֆինանսավորի, հարցրինք լրագրողների ասպարեզ ակումբի նախագահին։
Ես համարում եմ, որ Հայաստանը դեռ երկար ժամանակ չի ունենա երկրորդ ծրագրի հայտունակության որակ։ Հայաստանը մշտապես այս 5-6 տարիներին կաղացել է արդար կառավարման ցուցիչով, որը ունի 6 ենթացուցիչ, որոնցից 5 կամ 4-ը առնվազն եղել են անթույլատրելի սահմաններում, կարմիրի ռեժիմում, հասկանալի պատճառներով՝ քաղաքական, մալտիմեքս, պանություն, քաղպանդարգյալ եւ այլն։
Նույն հարցն ուղեցինք նաեւ Հիմնադրամ Հայաստան ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Արա Հովսեփյանին։ Վերջինս նշեց, որ հարցը քաղաքական է, ինչին պատասխանելու լիազորություն ինքը չունի։ Հովսեփյանը բավարարվեց միայն հետևյալ արձանագրումով.
Մոտավորապես նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին դուրս կգա Հայաստանի տարեկան ինդիկատորների կատարողականը, որով բոլոր երկրները չափվում են, եւ մենք էլ կհասկանանք, արդյոք կարող ենք այս պահին, այս տարի հավակնենք դիմելու երկրորդ ծրագրին։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վիկիլիքսի գաղտնազերծած փաստաթղթերի մի մասն էլ վերաբերում է 2008-ի նախագահական ընտրություններին, բացահայտվում է ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաների քաղաքական գործիչների հետ զրույցների բովանդակությունը, իրավիճակի մանրամասներից միջև սահմանադրական դատարանի անդամի խոստովանությունը, սահմանադրական դատարանից Վալերի Պողոսյանը հանդիպում է խնդրել ԱՄՆ դեսպանատան աշխատակիցների հետ և հայտնել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը արդեն իսկ վճիռ է կայացրել սահմանադրական դատարանը, պետք է մերժի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայցը։ Վալերի Պողոսյանի այսօր չհաջողվեց որևէ արձագանք ստանալ, նա գտնվում է Չինաստանում, գործուղման է մեկնել սահմանադրական դատարանի նախագահը Գագիկ Հարությունյանի հետ։ Վիկիլիքսի հրապարակած փաստաթղթերից 2008-ի ընտրություններին առնչվող որոշ նյութեր առանձնացրել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հարկավոր է ճնշում գործադրել Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ, որպեսզի ընտրությունների երկրորդ փուլ հայտարարվի, դա միակ ճանապարհն է, որ թույլ կտա մարդկանց գործողությունները պահել սահմանադրության շրջանակներում։ Վիկիլիքսի կողմից հրապարակված փաստաթղթերի համաձայն նման ուղերձով է 2008-ի նախագահական ընտրություններից 2 օր անց, փետրվարի 21-ին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր օգնական Լևոն Զուրաբյանի միջոցով դիմել Երևանում ամերիկյան դեսպանատան ներկայացուցիչներին։ Նրանք Հայաստանի իշխանությունները չեն կարող անտեսել ձեր ճնշումը, Շումը նշել է Տեր-Պետրոսյանը։ Իդեպ, նախագահական ընտրություններից մոտ 3 շաբաթ անց, արդեն մարտի 10-ին, Երևանում Միացյալ Նահանգների գործերի հավատարմատար Ջոզեֆ Փենինգթոնը փաստորեն չի հերքել երկրորդ փուլի անցկացման անհրաժեշտությունը։ Կասկած չկա, որ Տեր-Պետրոսյանի փետրվարի 19-ին ստացած քվեների քանակն անհամեմատ ավելի բարձր է պաշտոնական 21.5%-ից կամ 350,000 քվեից։ Մեր կանխատեսումների համաձայն Տեր-Պետրոսյանի ցուցանիշն իրականում տատանվում է 30-ից 35%-ի միջակայքում, ինչը մոտավորապես 490-ից մինչև 570,000 ձայն է կազմում, նշել է Փենինգթոնը հավելելով. Վերջին 2 շաբաթում Տեր-Պետրոսյանի հանրային աջակցության մակարդակը միայն աճել է։ Հայաստանցիներից շատերն այժմ նշում են, որ խնդիրը ոչ թե Տեր-Պետրոսյանի անձն է, այլ կառավարության պահվածքը։ Վիկիլիքս կայքում տեղադրված հաղորդագրությունների մի մասն էլ վերաբերում է մարտի 1-ին նախորդած իրադարձություններին, մասնավորաբար ամերիկացի դիվանագետների և հայաստանյան իշխանության ներկայացուցիչների այդ օրերին տեղի ունեցած ակտիվ շփումներին։ 2008-ի փետրվարի 28-ին նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և Ջոզեֆ Փենինգթոնի զրույցի հաշվետվությունը դեսպանության աշխատակիցները վերնագրել են հետևյալ կերպ. Քոչարյանի աշխարհը, որտեղ կառավարությունն անսխալական է, փետրվարի 28-ի երեկոյան տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում Քոչարյանն ինչպես միշտ թուլացած էր, բարեհամբույր երբեմն կատակում էր։ Նա ի սկզբանե իր ձեռքը վերցրեց ողջ զրույցի ընթացքը, թեև իրականում հենց ինքներ նախաձեռնել այս հանդիպումը մեր տեսակետը լսելու նպատակով, գրում է Փենինգտոնը։ Միացյալ Նահանգների գործերի հավատարմատարի փոխանցմամբ զրույցի ընթացքում Քոչարյանը պնդել է, որ դրանից մի քանի օր առաջ, փետրվարի 22-ին, իրենց հաջողվել է կանխել ռազմական հեղաշրջումը։ Վտանգավոր մի պահ կար կապված երկրապահի հետ, սակայն ես այդ հարցը կարողացա լուծել մեկ օրում, նշել է Քոչարյանն ասելով նաև. Երկրապահի ղեկավարներն այժմ հասկանում են, որ եթե ուշ կիրառեն ի պաշտպանություն Տեր Պետրոսյանի, ապա ստիպված են լինելու գործ ունենալ ոչ միայն ոստիկանության, այլև հայկական բանակի ողջ կարողությունների հետ։ Քոչարյանի խոսքը մեջբերելուց հետո Փենինգտոնը մանրամասնել է։ Տեր Պետրոսյանի խորհրդական Լևոն Զուրաբյանը դեսպանության քաղաքական բաժնի ղեկավարին ասել է, որ Քոչարյանը ամսի 22-ին Մոսկվայից վերադառնալուն պես շատ կոշտ խոսակցություն է ունեցել պաշտպանության փոխնախարար և երկրապահի ղեկավար Մանվել Գրիգորյանի հետ, որից հետո վերջինը լրջորեն ահաբեկվել է, հայտնվել է ինքնամեկուսացման մեջ և անհասանելի է Տեր Պետրոսյանի ճամբարի համար։ Զրույցի ընթացքում կողմերն անդրադարձել են նաև ազատության հրապարակում հնարավոր ոստիկանական գործողություններին, այս առումով Քոչարյանի մեզ ուղված ազդակները փոքրինչ հակասական էին։ Մի կողմից նա նշում էր, թե ժամանակն աշխատում է իշխանությունների օգտին հաջորդ նախադասության մեջ, սակայն Քոչարյանը խոսում էր այն մասին, որ կառավարությունը չպետք է իր թուլությունը ցուցադրի, նշում է ամերիկացի դիվանագետը, մեջբերելով նախկին նախագահի հետևյալ խոսքերը. «Եթե ես որոշեմ մաքրել հրապարակը, ապա դրա համար ընդամենը 40 րոպե կպահանջվի»։ Փենինգտոնի խոսքով Քոչարյանը նշել է, որ ինքը հասկանում է, որ ուժային գործողության դեպքում տուժածներ կլինեն և ինքը չի ցանկանում, որ նման բան լինի մյուս կողմից, սակայն մեջբերում, եթե Տեր Պետրոսյանի գործողությունները շարունակվեն, ապա հանրության մոտ կարող է թյուր տպավորություն ստեղծվել, որ իրավապահներն ի վիճակի չեն վերականգնել կարգ ու կանոնը», նշել է Քոչարյանը։ Ամերիկացի դիվանագետները տեղեկացնում են նաև, որ հանդիպմանը ներկա հայաստանցի պաշտոնյաների թվում էր նաև այն ժամանակ արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Վարդան Օսկանյանը։ Նրա պահվածքն ինքնին շատ խոսում էր։ Ողջ զրույցի ընթացքում Օսկանյանը մեկ հայացքը հառում էր առաստաղին, մեկ առաջ էր գալիս ու սկսում ուսումնասիրել իր կոշիկները», նկարագրում է Փենինգտոնը։ Ամփոփելով հանդիպումից ստացած տպավորությունները, ամերիկացի դիվանագետը նշում է. Քոչարյանը վերահսկում էր զրույցի ողջ ընթացքը և գործերի հավատարմատարը գրեթե ի վիճակի չէր սեփական մեկնաբանություններով հանդես գալ։ «Մեզ համար հստակ չէ, արդյոք Քոչարյանն իրոք հավատացած է, որ սա զրույց վարելու ամենաարդյունավետ ձևն է, թե նա այդպիսով փորձում է հավատացնել մեզ, որ մենք սխալ ենք և որ բոլոր առկա փաստերն իրոք տին են խոսում»։ Ակնհայտ է, որ Քոչարյանն նշված է բացասական խարիզմայով և փայլուն մի կարողություն ունի փաստարկներն ու պնդումներն այնպես ներկայացնել, որ դժվար լինի դրանց հակադարձել առանց նրա և կառավարության ազնվությունը հարցականի տակ դնելու», նշում է Փենինգտոնը։ Վիկիլիքսում տեղադրված մեկ այլ դիվանագիտական հաղորդագրություն բացահայտում է այն մեխանիզմը, որով կայացվել է սահմանադրական դատարանի վճիրը 2008-ի փետրվարի 19-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքների վիճարկման հետ կապված։ Մարտի 6-ի երեկոյան մեզ հետ կապ հաստատեց սահմանադրական դատարանի անդամ Վալերի Պողոսյանը, գաղտնի հանդիպում խնդրելով, գրել են ամերիկացի դիվանագետները։ Նույն օրը կայացած հանդիպման ընթացքում Պողոսյանը պնդել է, որ նախագահ Քոչարյանն արդեն իսկ կանխորոշել է, թե ինչ որոշում է կայացնելու սահմանադրական դատարանը մարտի 8-ին։ Այդ որոշմամբ Տեր Պետրոսյանի հայցը մերժվելու է։ Պողոսյանը նաև նշել է, որ մարտի 4-ին իրեն զանգահարել և հրավիրել են նախագահի նստավայր, սակայն ինքը մերժել է այդ հրավերը։ Պողոսյանը նաև պնդել է, որ նախագահի նստավայրում աշխատող իր եղբորը սպառնացել են հեռացնել աշխատանքից, եթե նա չհամոզի Պողոսյանին ներկայանալ նախագահական։ Բացի այդ, Պողոսյանը խոսել է մարտի 1-յան իրադարձությունների մասին, ըստ դեսպանատան աշխատակիցների Պողոսյանը մասնավորապես նշել է. «Տեղեկություններ կան, որ իշխանությունները նվազեցրել են զոհերի իրական թիվը, զոհերի ընտանիքներից մի քանիսը ստիպված են եղել կեղծված մահվան վկայականների տակ ստորագրել»։ Ամերիկացի դիվանագետների հարցին էլ, թե որքանով են հիմնավոր շրջանառվող այն լուրերը, որոնց համաձայն մարտի 1-յան իրադարձություններին մասնակցել են նաև Լեռնային Ղարաբաղից բերված զորամասեր, Պողոսյանը նշել է. «Այս հաղորդագրությունները լիովին հիմնազուրկ չեն»։
Հայաստանի բանակի սպա Արտակ Նազարյանի մահվան գործով դատավարությունը այդպես էլ չի սկսվում, արդեն երկու անգամ դատական նիստի օր է նշանակվում և երկու անգամ էլ տապալվում է։ Դատավարությունը նշանակված է Տավուշի մարզում, որտեղ տեղի է ունեցել միջադեպը, նիստերը նշանակվել են Բերդի քաղաքի դատարանում, օգոստոսին նշանակված առաջին նիստը տեղի չէր ունեցել, բոլորը հասել էին Տավուշի մարզ և այնտեղ դատավորը տեղեկացրել էր, որ դատախազը արձակուրդում է, խնդրում է հետաձգել նիստը։ Այսօր նշանակված նիստը ևս ձախողվեց, ամբաստանյալներին չէին տարել դատական նիստին։ Արտակ Նազարյանի մահվան գործով կասկածյալները, կալանավորվածները պահվում են Երևանի մեկուսարանում, ոստիկանները նրանց պետք է տանային բերդ դատական նիստին, բայց այդպես էլ ամբաստանյալներին տեղ չեն հասցրել և դատական նիստը տեղի չի ունեցել։ Նման պայմաններում մարդիկ պահանջում են դատավարությունը տեղափոխել Երևան։ Լսենք Մարիաննա Պեպանյանի հաղորդումը։
Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում անցյալ տարվա հուլիսին բանակում մահացած 30-ամյա սպա Արտակ Նազարյանի գործով դատավարությունը ամբաստանյալների ուշանալու պատճառով այսօր ժամը 14-ից տեղափոխվեց ժամը 16:30-ը։ Դատական նիստերի քարտուղարը դատը դեռ չսկսված փոխանցեց, որ ամբաստանյալներին ուղեկցողները զանգահարել են և ասել, որ ժամը 13:13-ին են դուրս եկել Երևանից։ Ամբաստանյալների ուշացումը տուժող կողմի մոտ դժգոհություն առաջացրեց։ Արտակ Նազարյանի քույրը Ծովինար Նազարյանն ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ մեղադրալների ուշացումը պատահականություն լինել չի կարող։
Միանշանակ դիտավորություն եմ տեսնում, որովհետև պատահական չի կարող լինել, որ քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը տեղյակ է, չէ՞, որ ժամին պետք է դատը տեղի ունենա և տեղյակ է ինչքան ժամանակ է պահանջվում բերդ հասնելու համար։
Նազարյանի հարազատների հետ դատարանում էին նաև նախորդ տարիներին բանակում մահացած զինվորների ծնողները։ Դատարանի բակում նրանց տուժող կողմի ներկայացուցիչների ու Արտակ Նազարյանի գործով դատակոչված զինվորների ծնողների միջև խոսքուզրույց սկսվեց։
Ես առաջորդն ասել եմ, եթե իմ երեխի պատճառով տվյալ մարդու երեխեն չկա, թող իմ երեխեն էլ չլի։ Ինձ էլ երեխա չի։
Բերև Աստված։
Մենք համաձայն ենք ձեր։ Մենք ուզում ենք, որ այդ մարդը ի հայտ գա, մենք էլ հանգստանա։
Գինի ով ասպանել, թող ասի։
Եթե իմ երեխեն իմանա։
Երեխեն 100%-ով գինի ով ասպանել, թող ասի։
Ոչ,
ոչ թե ծածկու վրա անի, վախենալով, բույկների նման յուպկեքի տակը մտեք ձեր աֆիսերների ու գեներալների։
Սպանել ինչ է եղել։
Շատ լավ, Մարկու աչքյանը մարդը սպանել։
Որ տատը մտել
է եղել։ Որ է սպանենք, մենք
էլ իմ երեխուն քանի հոգի թևերից բռնել են, նրանք էլ խեղդել են, հետո տարել են, կախել են, այդտեղ բնած մի հոգի արեք, չգիտեք դիվաները, ես է տանում եմ ասում համակարգը, լավի սպանություն է ձևով ակատարվում։
Ժամը 16:30-ին էլ մեղադրյալները դատարանի դահլիճ չհասան։ Դատավոր Սամվել Մարդանյանի ունեցած տեղեկություններով նրանք դեռ ճանապարհին էին և Տավուշի մարզի Բերդ քաղաք կհասնեն միայն մեկ ժամից։ Եվ քանի որ մինչև մեղադրյալները դատարան կհասնեն, աշխատանքային ժամը կավարտվի, դատավորը որոշեց հետաձգել դատը։
Դատական նիստը հետաձգվում է մեկ այլ հերթի։ Ես այս անկազմակերպվածությունը պետք է վերացվի, չի՞ որ մարդիկ կան, այդ կան ճանապարհ կտրեն և կարանավորներ չեն ներկացել մարդուն։
Արտակ Նազարյանի գործով մեղադրվող զինծառայող Հարութիկ Կիրակոսյանի մայրը Մանուշ Կիրակոսյանը արդար դատ է պահանջում։ 6 ամիս կալանքի տակ մնալուց հետո զինծառայողի նկատմամբ խափանման միջոցը փոխվել է։ Հիմա նա Զորամասի հրամանատարության հսկողության տակ է գտնվում։
Ես 10 ամիս առաջ նախագահին խնդրել եմ աղաչել եմ ճիշտ դատ։ Եթե կգտնեք իմ երեխեն մեղավորա դատ եք, ես ինչ եկա, եթե վիճակի չեմ։ Մի տարի բերդ երեխա եմ պահել, իմ եսի վիճակի չեմ, 300 կիլոմետր գա։
Անմեղ զինվորների
ինվալիդեի գասել, հոգեկան եք արդեն։
Մեղադրվող զինծառայողների ծնողների ձեռքին իրեց որդիների հետ ծառայող, բայց արդեն տուն վերադարձած Արթուր Մկրչյանի նամակներ։
Ես Մանիկի Արթուր Մկրչյանս իմ կողմից հրաժարվում եմ ցուցմունք տալուց, ես չեմ հիշում ինչ եմ գրել նախորդ ցուցմունքից մեջ, բայց գիտեմ, որ Հարութի Կիրակոսյանը, Ատիպեկը և Մխիթար Մխիթարյանը մեղավորներ չեն, ես ինչ գրում եմ, այս գրվածը իմ կամքով է, որի համար էլ ես ստորագրում եմ, մոռացել եմ գրեմ ինձ ծեծելով, ստիպողաբար ցուցմունք գրել են տվել Ատիպեկի, Հարութիկի, Մխիթարի վրա։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցի խոսքով դատական նիստին կալանավորներին բերում են մեկ օր առաջ, ոչ թե նիստից մեկ ժամ առաջ են մտածում նրանց տեղափոխման մասին։
Պետական մարմինների կողմից գործողությունները, որոնք կոպիտ սխալներ են թույլ տալիս և դատարանի, հատկապես դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի փաստում, նա պարտավոր որոշում կայացնի պատասխանության ենթարկելու համար։
Արտակ Նազարյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը պատրաստվում է քրեական գործի տարածքային ընդհատությունը փոխելու վերաբերյալ միջնորդություն ներկայացնել դատարան։ Դատական նիստերը Երևան տեղափոխել են պահանջում նաև մեղադրվող զինծառայողների հարազատները։ Մարիաննա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բերդ։
Այսօր Հայաստանի զինվորական դատախազությունում մամուլի ասուլիս է անցկացվել, լրագրողների հետ հանդիպել են Հայաստանի զինդատախազը և պաշտպանության նախարարության քնչական վարչության պետը։ Համատեղ ասուլիսի առիթը զինված ուժերում շարունակվող բռնություններն են խաղաղ պայմաններում մահվան դեպքերը։ Հարցնենք արդյունքներից, կան կոնկրետ գործեր, կոնկրետ միջադեպեր, իսկ ինչ արդյունքներ կան։ Զինդատախազությունում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսից լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ավելի քան երկու ամիս առաջ բանակում մահացած 19-ամյա ժամկետային զինծառայող Տիգրան Համբարձումյանի գործի կապակցությամբ մինչ օրս կալանավորված որևէ անձ չկա, դեռ ավելին չկա անգամ որևէ կասկածյալ։ Այսօր այդ մասին լրագրողների հետ հանդիպմանը ասաց Պաշտպանության նախարարության քնչական վարչության պետ գեներալ-մայոր Արմեն Հարությունյանը։ Հիշեցնենք, այս հունիսի 29-ին 19-ամյա զինվորի դիակը հայտնաբերվել էր Զորամասին հարակից անտառում։ Դիակը ծնողներին էր հանձնվել փակ դագաղով, Համբարձումյանի մարմնի մի մասը գլուխը եղել է հոշոտված, զինվորի հայրը Բենիկ Համբարձումյանը որդուդին տեսել էր դիահերձարանում, որտեղ ասել են, թե անտառում գայլը հոշոտել է մարմինը, Բենիկ Համբարձումյանի համոզմամբ իր որդուն սպանել են, իսկ ներկայացվածն էլ հորինվածք է, ու ապացուցում է, որ գործը կոսկելու մտադրություն կա, քանի որ անհայտ է, թե ինչու պետք է գիշատիչները հոշոտեին միայն գլուխը, իսկ մարմնի այլ մասերում այլ հետքեր ընդհանրապես չթողնեին։ Հիշեցնենք նաև, որ այս գործի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 110 հոդվացի առաջին մասի հատկանիշներով, անձին անուղակի դիտավորությամբ կամ անզգուշությամբ ինքնասպանության կամ ինքնասպանության փորձի հասցնելը, ինչը պատժվում է ազատազրկման առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Վերադառնանք սակայն ասուլիս և տեսնենք, թե ինչ ասաց Պաշտպանության նախարարության քնչական վարչության պետը։
Իսկում եք մեր մեղադրանք առաջադրել, մեղադրանք առաջադրել, ու ասացիք մեղադրանք ինչ ինքնասպանության հասցնակը, ում եք մեղադրանք առաջադրել։
Ուրեմն ասեմ, մեղադրանք ինքնասպանության հասցնելու համար որևէ մեկին էլ մեղադրանք չի առաջադրված, քրեական գործն է հարուցված ինքնասպանության հասցնելու համար 110 հոդվածով քրեական օրենսգրքի։ Այս պահի շրջանում, որին մեղադրանք առաջադրվի կամ որը կասկածյալ ներգրավվի, այս պահին դեռ ոչ։
Այսօրվա ասուլիսին մասնակցում էր նաև Հայաստանի զինդատախազ Գևորգ Կոստանյանը։ Հարցրեցինք, թե բանակում շարունակվող մահվան ելքերով դեպքերի մեծ մասի կապակցությամբ կամ նշվում է, թե ինքնասպանություն է եղել կամ ինքնասպանության են հասցրել։ Ինչ է մտածում նա այս կապակցությամբ։
Քրեական գործ հարուցվում է հիմնավոր կասկածի հիման վրա, այսինքն դեպքի անմիջապես պահին կամ դրան հաջորդող, երբ որ իրավապահ մարմինները տեսնում են հանցագործության փաստը, համապատասխանաբար գնահատում են այդ պահին ելակետային սկզբնական հանգամանքները, որոնք հիմք են տալիս որակելու կամ քրեական գործ հարուցելու այս կամ այն հոդվածով։
Գևորգ Կոստանյանը շարունակեց, թե հետագայում նախաքննության ընթացքում կարող են իհայտ գալ նոր փաստեր և մեղադրանքը փոխվի ու անձը մեղադրվի օրինակ սպանության հատկանիշներով։ Ինչպես ասացինք, հայտնի են տասնյակ գործեր, երբ բանակում մահվան ելքով միջադեպերի կապակցությամբ նշվել է ինքնասպանությունը կամ ինքնասպանության հասցնելը, և զինդատախազին կրկին հարցրեցինք, թե հաշվի առնելով քիչ առաջ իր ասածը, կարող է նշել 1-2 գործ, երբ բանակում մահվան ելքով միջադեպի առնչությամբ ի սկզբանե առաջ քաշված ինքնասպանության հասցնելու մեղադրանքը հետո փոխվել է ու մեղադրանքը ներկայացվել սպանության համար։ Լսենք, թե Գևորգ Կոստանյանը ինչ պատասխանեց։
Քրեաիրավական տեսակետից մենք պետք է տարանջատենք մահվան ելքով անցագործությունը սպանությունից։ Եվ եթե մենք խոսում ենք կոնկրետ այն որ դեպքերում է, որ ընդունենք հարուցվել է 110 հոդվածով ինքնասպանության հասցնելով եւ արդյունքում ունենք սպանություն 104 հոդված, այս ժամանակահատվածի ընթացքում չունենք այդպիսի գործեր։ Նախորդ ժամանակահատվածի ընթացքում կարող են լինել, այդ մասին ես կարող եմ լրացուցիչ տեղեկատվություն հայտնել, խնդիր չկա։
Օգոստոսի 26-ին հայտնի եղնիկներ Զորամասում մահացած 18-ամյա զինծառայող Աղասի Աբրահամյանի գործի առնչությամբ զինդատախազը նշեց, թե կա 1 կալանավորված սպա և 1 զինվորի վերաբերյալ էլ արդեն միջնորդություն է ներկայացվել դատարան նրան կալանավորելու։ Կոստանյանը նշեց, թե գործն առայժմ քննվում է քրեական օրենսգրքի 359-րդ հոդվացի առաջին մասով, որը վերաբերում է զինծառայողների փոխհարաբերությունների կանոնագրքային կանոնները խախտելուն, որը զուգորդվել է բռնության գործադրելով, և որի համար նախատեսված է կարգապահական գումարտակում պահել առավելագույնը 2 տարի ժամկետով կամ ազատազրկում առավելագույնը 2 տարի ժամկետով։ Զինդատախազը հավելեց, թե 2 օրից պատրաստ կլինեն դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքները, և եթե պարզվի, որ Աղասի Աբրահամյանը մահացել է հասցված հարվածների հետևանքով, մեղադրանքը կփոխվի։ Գևոր Կոստանյանը սակայն չմանրամասնեց, թե ինչ մեղադրանք կարաչադրվի այդ պարագայում։ Իդեպ մեր ունկնդիրներին հիշեցնենք, որ հենց եղնիկներ զորամասում էր անցած տարի տեղի ունեցել աղմկահարույց դեպքը։ YouTube-ում հայտնվել էր տեսանյութ, որում պատկերված էր, թե ինչպես է սպան ծեցում ու ծաղրուցանակի ընթարկում զինվորներին։ Անցած տարվա դեկտեմբերին զորամասի գումարտակի հրամանատարի տեղակալ Մայոր Սասուն Գալստյանը դատապարտվեց 3 տարվա ազատազրկման։ Այսօր զինդատախազից փորձեցինք ճշտել, թե Գալստյանի նկատմամբ համաներում կիրառվել է։
Ես այս պահին այդ տեղեկատվությունը ինձ մոտ չունեմ, մենք կարող ենք ընդհանրապես ընթերցել համաներման տեքստը, մենք կարող ենք ընթերցել դատավճիռը եւ այնտեղից պարզ կլինի։ Այս պահին չունեմ, բայց անմիջապես ես կճշտեմ, կասեմ։
Ինչպես եւ պայմանավորվել էինք, ասուլիսից հետո զանգահարեցի զինդատախազի ընդունարան այնտեղից նշված տեղեկությունը ստանալու համար։ Մեզ խոստացան հետ զանգարել, սակայն աշխատանքային օրը ավարտվեց եւ այդպես էլ զանգ չստացանք։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զինվորական դատախազ Գևորգ Կոստանյանը մեկ օր առաջ Ազատություն ռադիոկայանի Երևանի գրասենյակում մասնակցել է տեսակետների խաչմերուկ ծրագրին։ Երեկվա մեր հաղորդումը Հայաստանում չի լսվել, ուստի կրկնում ենք տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի մեծ մասը։ Զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակի հյուրն է Հայաստանի զինվորական դատախազ Գևորգ Կոստանյանը։ Նրա հետ զրույցին ցետ միասին վարելու է մեր ծառայության աշխատակից Սարգիս Հարությունյանը։ Պարոն Կոստանյան, կարող եք այն ծնողներին, որոնք այս աշնանային զորակոչին իրենց որդիներին ուղարկելու են բանակ, տալ գուցե երաշխի, գուցե խոստումներ, որ արվում է հնարավորը, որ նրանք անվտանգ ծառայեն։ Ես այս կապակցությամբ ուզում եմ հիշեցնել այս շաբաթ անցկացված բանակն առանց մարդասպան ների ակցիայի մասնակիցների, կարելի ասել, հիմնական կարգախոսը մենք բանակ չենք ուղարկում մեր երիտասարդներին, որ նրանց սպանեն, ծեցեն։
Իհարկե երաշխիքներ տալ որևէ մեկը չի կարող, ընդհանրապես կարող են փաստել, որ բազմակողմ միջոցառումներ են ձեռնարկվում եւ պաշտպանության նախարարության կողմից եւ դրան հաջորդող իրավապահպանների կողմից, եթե ոչ բացառելու, ապա առնվազն նվազագույնի հասցնելու բոլոր հնարավոր բռնարարքների դրսևորումները եւ ընդհանրապես հանցավոր վարքագծի մոտիվացիայի վերացման ուղղված միջոցառումներ են ձեռնարկվում։ Եվ այդ տեսակետից ընդհանրապես կարող են փաստել, որ իրականում արվում է ամեն ինչ։ Գուցե ոչ այն չափ արդյունավետ, որ չափ մենք բոլորս կուզենայինք, բայց այնուամենայնիվ քայլերը իրականացվում են, որովհետեւ դա բոլորիս խնդիրն է, ոչ միայն ծնողի խնդիրն է, երաշխավորվածություն ունենալու, այլև ցանկացած քաղաքացու, ցանկացած հայ։
Այդ հատկապես վերջին շրջանում շատ է խոսվում բանակում կարգապահության ամրապնդման ուղղված քայլերի մասին, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ միջադեպերը մահվան ելքով, միջադեպերը բանակում շարունակվում են մեր բանակում խաղաղ պայմաններում պահանալ, զոհվել զինվորներ։ Չեք կարծում արդյոք, որ ձեռնարկվող քայլերը բավարար չեն։
Եթե ձեռնարկվող քայլերը բավարար լինեին, ապա մենք նման արդյունք չենք ունենա, դա հասկանալի է, բայց միաժամանակ պետք է բոլորս էլ ընդունենք, որ միայն կարգապահության ուղղված միջոցառումները պաշտպանության նախարարության կողմից ձեռնարկվող, իրավապահների կողմից ձեռնարկվող, դրանք բավարար չեն կարող լինել, որովհետև հանցավոր վարքագիծը սկսվում է, ծնվում է, շարունակվում է նաև հասարակությունում ցանկացած անձի շփման ընթացքում, եւ այդ առումով մենք կրթական, սոցիալական բոլոր տեսակյուններից, բոլոր ռակուրսներով պետք է աշխատանք իրականացնել, համալիր, համակարգված մոտեցում պետք է ցուցաբերենք, որպեսզի անձը արդեն հոգեբանորեն պատրաստ լինի անձի մոտ կարգապահության նկատմամբ հարգանքն ու վերաբերմունքը, ոչ միայն զինված ուժերում, այլև ընդհանրապես հասարակության մեջ արդեն դրսևորված լինի։ Դրա համար եւ հոգեբանական աշխատանք, եւ սոցիալական, եւ այլ բազմաթիվ ծրագրեր պետք է իրականացվեն։
Հետևաբար, եթե բավարար չեն, ինչ նոր քայլեր են ձեռնարկվելու այդ թվում ձեր ղեկավարած գերատեսչության կողմից վիճակը շտկելու կամ դրական դինամիկա ապահովելու համար։
Նախ ես ասեմ, որ պաշտպանության նախարարության և նախարարի կողմից իրականացած քաղաքականությունը տրամագծորեն ուղղված է այս պահի դրությամբ ռազմակրթական, բարոյահոգեբանական դաստիարակությունը սերմանելուն և այդ ուղղությամբ, այդ ճանապարհով ընթանալուն, որը իմ կարծիքով ամենակարևոր երաշխիքներից մեկն է կարգապահության ամրապնդման կամ մակարդակի բարձրացման առումով։ Ինչ վերաբերում է զինվորական դատախազության և ընդհանրապես իրավապահ մարմինների գործունեությանը այս ոլորտում, մենք ևս բազմաթիվ կանխարգելիչ միջոցառումներ են ձեռնարկում, ընդ որում պաշտպանության նախարարի այս տարվա սկզբի հրամանով հատկապես սահմանվել էր, որ ցանկացած զորամասում պետք է լինեն նաև ռազմական ոստիկանության հենակետեր։ Սա իր հերթին ևս բավականին լուրջ կանխարգելիչ ֆունկցիա իրականացնում, ոչ միայն հանցագործությունների կանխարգելման տեսակետից, այլ նաև և զինվորական, շարքային և սպայական կազմում որոշակի զգոնություն ապահովելու տեսակետից։ Դատախազական լիազորությունները այս մասով բավականին սուղ են, ես կարող եմ ասել ընդհանրապես չկան, որովհետև սահմանադրությամբ սահմանված գործառույթների տեսակետից դրանք ուղված չեն նման միջոցառումների իրականացման, այնուամենայնիվ իմ անձնարարության բոլոր դատախազները առնվազն ամիսը մեկ անգամ գնում են զորամասեր, ժողովներ և քննարկումներ են իրականացնում, թե սպայական կազմի հետ, թե նորակոչիկների հետ, ես էլ այդ թվում ամեն առնվազն երամսյակը մեկ առանձին հանդիպումներ եմ ունենում ամբողջ սպայական անձնակազմի հետ մեր երկրում, քննարկելու համար կոնկրետ զորամասերում, կոնկրետ հանցատեսակների առաջացման պատճառները և դրանց ուղղված միջոցառումների իրականացման անհրաժեշտությունը։ Խնդրում եմ ընդամենը մի բան ֆիքսենք, այո, դա պրոբլեմ է բոլորիս համար, բայց միաժամանակ պետք է հասկանանք, որ մենք չենք կարող այս պահին ձեռնարկել այնպիսի էպիզոդիկ կարճաժամկետ միջոցառումներ, որոնք կարող է կոնկրետ զորամասում կամ կոնկրետ ժամանակահատվածի համար շատ արդյունավետ լինեն, բայց համակարգային և երկարաժամկետության տեսակետից ոչ արդյունավետ։ Դրա համար բոլոր պատկան մարմինները հիմա համակարգված փորձում են իրականացնել այնպիսի համակարգային կոնցեպտուալ փոփոխություններ, որոնք երկարաժամկետ տեսակետից կհանգեցնեն ինչ-որ արդյունքի։ Այսօր արդյունավետությունը ըստ էության գնահատելը դեռևս վաղ է այդ ներդրված համակարգի, վաղը մենք կարող ենք ունենալ պատկեր։
Պատճառների վերաբերյալ այս կապակցությամբ շատ են մեկնաբանությունները, մասնավորապես որպես այդ հանցագործությունների շարունակության կամ ավելացման ինչ-որ ստորոշ գնահատականների պատճառ, շատերը նշում են անպատժելիությունը։ Այ օրինակ ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը, որ ինքն էլ ժամանակին իբրև փաստաբան ներգրավված է եղել մի քանի բանակային հանցագործություններին առնչվող գործերով, նշել էր, որ այն սպայական կազմը, որ հիմնականում պատասխանատվություն է կրում բանակում տեղի ունեցող սպանությունների համար, երբևիցե իրավապահ մարմինների և դատական իշխանության կողմից համապատասխան գնահատականի չի արժանանում, այդ սպայական կազմը շարունակում է մնալ բանակում, նրանք չեն պատժում և հենց դա է իրավիճակի պատճառը։
Մենք ուղղակի ցանկացած դեպքում, ցանկացած պրոբլեմի առկայության դեպքում ուզում ենք պատասխանատվության ենթարկել, իսկ պատասխանատվություն ասելով մենք նկատում ենք միայն քրեականը։ Քրեական պատասխանատվության կարող ենթարկել միայն այն անձը, ում մեղքը կոնկրետ հանցագործության կատարման մասով ապացուցված է։ Եթե չկա մեղք, քրեական պատասխանության մասին մենք չենք կարող խոսել։ Եվ այս տեսակետից իհարկե, եթե զորամասում ինչ-որ միջադեպ է տեղի ունենում, հրամանատարական կազմը բոլորը պետք է պատասխանության ենթարկի, բայց ոչ քրեական։ Եթե մենք խոսում ենք քրեական պատասխանատվության մասին, ես կարող եմ փաստել, համենայն դեպս իմ պաշտոնավարման ժամանակահատվածի համար պատասխանատվություն կրելով, չի կարող լինել մի դեպք, և չի կարող որևէ մեկը մատնանշել մի դեպք, երբ որ եղել է հանցագործություն և անձը չի պատժվել։ Ես պատրաստ եմ ցանկացած ֆորմատով քննարկման առարկա դարձնեմ դա։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանրապես պատասխանատվությանը, ես վստահեցնում եմ, որ այդ թվում այն անձինք, ովքեր որ չունեն քրեական իրավունքի իմաստով մեղավորություն և պատասխանատվություն, առնվազն կարգապահական պատասխանատվության ենթարկվում են, այդ թվում պաշտոնի իջեցումների, կոչման զրկումների և այլ եղանակներով։ Իսկ անպատժելության մտնոլորտը, այո, դա ամենավտանգավոր պատճառն է հանցավորության աճի, բայց անպատժելության մտնոլորտ չի նշանակում բոլորին գնդակահարություն, բոլորին քրեական պատասխանատվություն, չի նշանակում դա։ Ենթարկվում է ամեն մարդ իր կատարածի չափով կամ իր չկատարածի չափով։
Պատասխանատվության մասով, տեսեք, բանակում տեղի ունեցած մահվան ելքերով շատ միջադեպերի ժամանակ մենք լսում ենք, որ կամ եղել է ինքնասպանություն, կամ որպես մեղադրանք առաջ քաշվում ինքնասպանության հասցնելը։ Դա, այսպես, շատերի մտահոգության առարկան է, ձեզ դա չի մտահոգում։
Բացարձակ ոչ։ Ինչու, որովհետև երբ որ մենք խոսում ենք քրեական գործի հարուցման փուլի մասին, քրեական գործի հարուցման պահին հարուցվում է այն հոդվածով, որի հատկանիշներին համապատասխան կան ելակետային տվյալներ, սկզբնական տվյալներ։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ որևէ նշանակություն չունի, թե ինչ հոդվածով է հարուցվում։ Հոդվածը, որ ընտրվում է հարուցման փուլում, պայմանավորված է սկզբնական ինֆորմացիայի ամբողջությամբ։ Եվ մենք որևէ ձևով կաշկանդված չենք քննության ընթացքում այս կամ այն հանցագործությունը որակելու, վերավորակելու, այս կամ այն անձին, որին մեղադրանք է առաջադրվել ինչ-որ X հոդվածով, վերավորակելու Y-ով և այլ, և այլ։ Եվ այն փաստը, որ մենք ունենք ինքնասպանությամբ հարուցված հոդվածներ և գործեր, դա ամենևին չի նշանակում, որ անձինք անպայմանորեն պատասխանատվության է ենթարկվելու հենց այդ հոդվածով սահմանված սանկցիայի սահմաններում։ Մենք ունենք քննություն, և քննության ընթացքում կրկնվեմ, յուրաքանչյուր անձի մեղավորությանը համապատասխան և նրա կատարած արարքի դրսևորումները քրեական օրենսգրքում համադրելու արդյունքում ենթարկվում պատասխանատվության, որևէ նշանակություն չունի։ թե ինչ հատվածով է հարուցվել։
Բայց այնուամենայնիվ, այ վերջերս պաշտպանության նախարար Սերան Օհանյանը կոչ արեց ավելի շատ ուշադրություն դարձնել պաշտոնական հայտարարությունը։ Պաշտոնական հայտարարությունների դեպքում մեծ մասամբ հենց այդ ինքնասպանության վարկածն է, մինչդեռ այդ զինվորների ծնողները մեղմ ասած վիճարկում են, օրինակ Վարդան Սևյանի գործում անմիջապես եղավ պաշտոնական հայտարարություն, որ ինքնասպան է եղել սիրած աղջկա ամուսնության լուրն առնելով, մինչդեռ նրա ծնողները պնդում են, որ մահացու կրակոցի հետք են նրա ականջի հետևում փոքրիկ սև անցք են տեսել։ Մի շարք էլի գործեր կարող էի թվարկել, ասենք Տիգրան Համբարձումյանի կամ Արտակ Նազարյանի, որոնց դեպքում էլի ինքնասպանության վարկածը ժխտվում է նրանց մերձավորների կողմից։ Այս դեպքում էլի դուք ևս խորհուրդ կտայիք ավելի շատ պաշտոնականին հետևել։
Պաշտոնական հաղորդագրությունը մենք պետք է տարանջատենք մի քանի փուլերի եւ եղանակների։ Երբ որ դեպքը տեղի ունենում, ես կրկնվում, ինչ որ մի ելակետային ինֆորմացիա հիմա վրա պաշտոնատար անձը անում հայտարարություն, բայց դա դեռևս չի նշանակում փաստ, դա դեռևս չի նշանակում միանշանակ այդ հանցագործության կատարման եղանակ եւ միջոց։ Միայն նախաքննության ավարտից հետո այս պահին մենք կարող ենք խոսել միանշանակ այն պատճառի, այն մոտիվի, այն հանցագործության մասին, որը որ տեղի է ունեցել։ Մինչև դա բոլոր հայտարարությունները, դրանք իհարկե պաշտոնական են, բայց դրանք իրենց հիմքում ունեն այդ պահին առկա ինֆորմացիան, կրկնվում, ինչը դեռևս չի նշանակում միանշանակ փաստ։ Եվ մենք որևէ կերպ կաշկանդված չենք անկախ հայտարարությունների փաստից քրեական գործի արդյունքով։
Այդ դեպքում ձեր կարծիքով հասարակությունը ինչու է թերահավատորեն վերաբերվում քննության դատավճիռներին, եւ անմիջապես երկրորդ հարցն էլ տամ, եթե թույլ կտաք, կարող եք դուք նշել վերջին շրջանում այ 3 գործեր, երբ մահացածների, սպանվածների հարազատները ասել են, այո, իմ որդին մահացել է բանակում կամ նրան սպանել են եւ ես բավարարված եմ դատավճիռով։
Գիտեք, ես անկեղծ ասեմ, այդ բոլոր ծնողներին անձանց շատ լավ հասկանալով, իրենց հոգեկան վիճակը պատկերացնելով, ես չեմ ուզում գնամ այդ ճանապարով, որտեղ ինձ համար դժվար կլինի դա երաշխավորել ու ապահովել։ Ես գնում եմ այլ ճանապարով, ես գնում եմ ավելի պրոֆեսիոնալ ճանապարով, հասկանալով իրանց հոգեբանական սուբյեկտիվ ընկալումը ցանկացած դրսևորման։ Ես հայտարարել եմ բազմիցս ցանկացած գործի քննության արդյունքում, երբ որ մենք կհայտարարենք գործի ավարտ, մենք պատրաստ ենք ցանկացած ֆորմատով, այդ թվում ծնողների, իրավաբանների, փաստաբանների ներկայությամբ եւ մասնակցությամբ քննարկման առարկա դարձրել ցանկացած գործ։ Եվ եթե որևէ մեկը, փաստաբանը, ծնողը, պաշտպանը, կմատնանշի այնպիսի մի գործողություն, որը իրավապահ մարմինները, քննչական ապարատը պետք է կատարեր, որը չի կատարել, կամ կատարել է, որը չպետք է կատարեր, ես պատրաստ եմ անմիջապես շտկել դա և ինքս էլ պատրաստ եմ պատասխանատվություն կրել այդ թերացման համար։ Ես այս ճանապարհով եմ գնում։ Ես չեմ կարող ձեզ համոզել երբևէ, որ այսինչ անձը կամ ծնողին երբեք չեմ կարող համոզել, որ իր որդին ինքնասպան կարող է դիներ։ Ես համարում եմ դա անհնար։ Դրա համար ես ավելի շատ խոսում եմ միայն պրոֆեսիոնալ եւ մասնագիտական եւ իրավական հենքի վրա։ Այդ դաշտում պատրաստ եմ ցանկացած ֆորմատով քննարկման։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրն էր զրույց զին դատախազի հետ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր մեր թղթակից Իրինա Հովանիսյանը մեկնել էր Վայքի մարս տեղում տեսնելու, թե ինչ պայմաններ են տիրում այնտեղի ծննդատանը, վերջերս այնտեղ երեխայի ծնունդ էր սկսվել, բայց հիվանդանոցում բժիշկ չէր եղել, ծանր վիճակում գտնվող նորածնին Երևան էին տեղափոխել, բայց նրա կյանքը չհաջողվեց փրկել։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի անցկացրած հետաքննությունը։
Վայքի հիվանդանոցից շաբաթներ առաջ Երևանի Մուրացյանի անվան համալսարանական հիվանդանոց տեղափոխված նորածինը մահացել է։ Ինչպես տեղեկացանք Մուրացյանի հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժնի վարիչ Հրանտ Կալանտերյանից, մահվան պատճառը եղել է սուր թթվածնային քաղցը։ Փոքրիկը սուր թթվածնային քաղցով էր տեղափոխվել Երևան և շուրջ 20 օր բժիշկները պայքարում էին նրա կյանքը փրկելու համար։
Ըստ բժշկական փաստաթղթերի և ըստ Վայքի ուժանձնակազմի տվյալների, ասֆիքսիայի պատճառը եղել է պորտալարի երակրի փաթաթումը։ Ինքն վերաբանային ծննդավերության ընթացքում արյան հոսքը մոր և պտղի միջև խանգարել
է։ Թե որքանով է կատարվածի համար պատասխանատու ծնունդն ընդունած բժիշկը, Հրանտ Կալանտերյանը ձեռնպահ մնաց ենթադրություններից հիմնավորելով, որ պատճառներն ուսումնասիրում է առողջապահության նախարարության հատուկ հանձնաժողովը։ Կալանտերյանը միայն փաստեց, որ տարեկան աշխարհում թթվածնային քաղցով շուրջ 1.5 միլիոն երեխա է ծնվում։
1.5 միլիոն երեխա ամեն դեպքում զարգացած և զարգացող երկրներում ծնվում են ասֆիքսիա տարեկան։ Ունի որոշ տոկոս դեպքերում դա բժշկական թերացում կա, որոշ տոկոս դեպքերում ոչ։
Մինչդեռ մահացած նորածնի հարազատները, որոնք Վայոց ձորի Գնդեվազ գյուղի բնակիչներ են, շարունակում են կատարվածի համար մեղադրել Վայքի հիվանդանոցի ծննդաբերական բաժանմունքի վարիչ Մետաքսիա Հովանիսյանին, պահանջելով նրան և հեռացնել աշխատանքից, և ենթարկել քրեական պատասխանատվության։ Նորածնի 20-ամյա մայրը շոկի մեջ էր։ Հայրը Արկադի Գրիգորյանը, տատը Համեստ Գրիգորյանը և կատարվածին ականատես բոլոր հարազատները պնդում էին, որ եթե նա չուշացներ, ժամանակին տանից գար հիվանդանոց և ընդուներ ծնունդը, երեխան կապրեր։ Ծննդաբերող կնոջը օգոստոսի 12-ին էին տարել հիվանդանոց, սակայն հարազատների պնդմամբ Հովանիսյանը տանից հրահանգել է ձգձգել ծնունդը։
Գոմ, կոլխոզ են թափթված գոմերից, կոլխոզի գոմա։ Իրանց համար միևնույն է, կինա երեխայա թե ոչ խարա։ Իրանք դենց են վերաբերվում մարդկանց հետ, ցավերով տարել ենք։ Մնաց ենքան միջև քույրն ասեց արդեն երեխ գլուխ ներելու է։ Կանչենք թոգայինքն էլ բրդեր էր մշակում, չէր գալիս, գնում էին մեքենայով տնից բերեմ, տանամ, բերեմ, տանամ, 5 րոպե չէր մնում հիվանդանոցում։ Ասում առանց այդ էլ մենք ամբողջ օրը հիվանդանոցում ենք, մեր տան գործը բա երբան ենք, որ մեզ պահանջում եք ստեղ։
Դուք պահանջեցիք, որ ինքը մնաց է։
Պահանջեցինք, առաջ ժամանակը չի, տեղուշ կունենա, գնամ բրդերս հավաքեմ, անձրև չգա վրեն։ Տոսող արդյեցի գնաց, որ բերի, մեկավ միջև 11 այդ է ստանջվեց, ստանջվեց, միջև երեխեն խեղթվեց, նոր հանեցինք։
Նորացնի տատի պնդմամբ երեխան կապրեր, եթե ծննդաբերական բաժանմունքում թթվածին լիներ։ Պատմում են, որ թթվածին չի եղել ծնունդից հետո 40 րոպե շարունակ։ Հետո երեխայի հայրը գնացել է հիվանդանոցի այլ բաժանմունքում պարկած, հիվանդ տարեց մի մարդուց խնդրել է նրան հատկացված թթվածինը։
Թերապևտիկ բաժնից մի մեծահասակ մարդու թևից անջատել է, ասել է՝ «Պապի ջան, դու կարաս ապրես, շնչում ես, տանեմ թո երեխուն փրկենք»։ Թթվածին չի եղել բաժնում։ Ես զավնանում խիչ են շեշտում այդ։
Հայրը Արկադի Գրիգորյանը պատմեց, որ
երեխու պորտալարն է փաթաթվածել, բայց ոչ կինս է դիտի տեսել։
Երկու օր
առաջ տարել է մեխո, 9 ամիս ինքը լրիվ նորմալ, ոչ մի բողոք չենք ունեցել, դոպլեր եմ տարել լրիվ չոտկի արխային եք։ Ծննդաբերելուց առաջ ասենք, եթե կարիք կա կիսարյան արեք, բայց չէ, սաղ լավ է արխային, վերջում գալիս է ուրա լավ բան։ Որ ընդամիջի վրթովվեցինք, ասում է երեխեն թոմահանա, ես կգամ կդիհայերձեմ, կտենաս, որ թոք չունի։ Մի շվրթովվեցինք, ասում եմ մարդու աղբերն էլ կագեբեի աշխատում, սենց անեն։ Դե ինքը տենց շեշտես, թե ինձ էր ուզում վախցներ, թե աշխատումա, չգիտեմ։
Երեխայի հայրը նաև պատմեց, որ կատարվածը տարբեր լրատվամիջոցներով բարձրաձայնելուց հետո սկսել է սպառնալիքներ ստանալ անհայտ անձանցից։
Մորքուրս է խոսացի ծովին արը, զանգել են, բայց այդ ինչ եք անում, չեք համաչում, ես խմորը շատ ջուրա վեկալելու, թե ինչ, վեկալա մասին թո վեկալի։
Երեխայի տատը բժշկի մասին պատմում էր նաև հետևյալը.
Դու այդքանից հետո ինքը ինձ ասում է, մեր պայմանները սա է, դու ներդ չի գալի, հաջորդ անգամ ստեղ չգաք։ Այդ ինչ նշանակում, ես չեմ հասկանում։ Մեր երեխեն արդեն չկա էլ, հետ չի գա։ Բայց թող ուրիշ երեխեք, ուրիշ ծնողներ մեզ նման չտարապեն։ Ուժելի բուրդ է երեխու ճանկից թանգա։ Ոնց կարելի ասես բան։ Բայց մենք այդ երեխուն սիրով ենք սպասել։ Նառել ծրել ամեն ինչ, հիմա ես չգիտեմ ուր մտնեմ, աչքը չտեսնա։ Եթե բժշկի տուր ես գնում ծննդաբերության, հույսդ կտրատես հետ գալիս, էլ ու վրա հույս տրենք մենք։
Վայքի հիվանդանոց մեր այցելության պահին առողջապահության նախարարության հանձնաժողովը ստուգումներ էր անցկացնում։ Հիվանդանոցի ծննդաբերական բաժանմունքի վարիչ Մետաքսիա Հովանիսյանը մեզ է զրույցում հերքեց իրեն հասցեագրվող բոլոր մեղադրանքները։
Ին բժշկական մեղք այդտեղ չեմ տեսնում, կոնկրետ որտես բժիշկ։ Ես վարել եմ ծննդաբերությունը նորմալ։ Ուղղակի այդ րոպեին իմ կողքս չի եղել նեոնատոլոգ, որովհետև չունենք մենք այդ մասնագետը մեր շրջանում, եւ որ պետք է ծնվելուց հետո այնտեղ բարձրակարգ բուժ օգնություն ցուցաբերվեր երեխային, չի ցուցաբերվել։
Այսինքն ծննդաբերությունը անցել է
ծննդաբերության հետ դա կապ չունի։ Այստեղ վերանգենթան ոչ։ Երեխան դժվել է նեոնատոլոգի բացակայությունից։ Բայց դեռ ինչ են
ծնողները դա մեղադրում։
Դե ծնողները կարող է շատ բան չհասկանալու մեղադրեն։
Ձեր մեղքով չի։
Չէ, դա եղել է պորտալարի 3 գալարների փաթաթումով։ Այդ գալարները ես չէի փաթաթել երեխայի պարանից վրա։
Դուք դեռ աշխատում եք բաժանում
վարիչով։
Չեք հեռացել։
Ոչ։
Տեղեկացանք, որ կատարվածի առիթով քրեական գործ դեռ չի հարուցվել։ Ոստիկանությունից մեզ փոխանցեցին, որ նյութեր են նախապատրաստվում։ Երեխայի ծնողները վրթովված են դրանից։
Ինքը անպայման պետք է դատվի։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանից մեր թղթակից Անուշ Մարտիրոսյանը այս պահին տեղեկացրեց, որ Հայ ազգային կոնգրեսի երիտասարդները բողոքի երթ են սկսում, պահանջելով ազատ արձակել կալանավորված ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանին, ավելի ուշ կփորձենք կապ հաստատել Անուշի հետ, հիմա միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Արմեն Քոլոյանը եւ Հրայր Թամրազյանը։
Հարավային Կովկասում Եվրամիության նորանշանակ դեսպանը ժամանեց Բաքու, սկսելով իր առաջին այցը տարածաշրջանային։ Ինչ գիտենք այս մարդու մասին։ Ֆիլիպ Լեֆոր, խնդրում եմ Աստղիկ, պատմիր, ներկայացրու, թե ով է եղել նա, ինչ դիվանագիտական ուղի է անցել։
Հրայր, Հարավային Կովկասում եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության նորանշանակ հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորը երեկ է ժամանել Բաքու։ Պաշտոնյայի հիմնական հանդիպումներն այսօր են նախատեսված, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, եվրոպացի պաշտոնյան զրույցներ կունենա ադրբեջանցի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդմամբ արդեն իսկ կայացել է Լեֆորի հանդիպումը նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, եւ ըստ հաղորդման զրույցի ընթացքում քննարկվել է նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը ադրբեջանի նախագահին է փոխանցել Եվրամիության արտգործնախարար Քեթրին Էշտոնի ողջունները, նաեւ նրա խոսքը, թե նա շահագրգռված է էլ ավելի մեծացնել տարածաշրջանի երկրների հետ համագործակցությունը։ Մինչ պաշտոնական հանդիպումները նա նաև ադրբեջանցի լրագրողների հետ է շփվել օթանավականում, հրայր, դե հաշվի առնելով, որ նոր պաշտոնում Սալեֆորի առաջին հանդիպում շփումն է լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ, նա առավելապես այսպես արցանագրային հայտարարություններով է հանդես եկել, ասել է, որ իր այցը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ մեր տարածաշրջանը Եվրամիության համար մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում, ուստի նշանակումից հետո նա ցանկություն է հայտնել այցելել հենց Հարավային Կովկասի երեք մայրաքաղաքներ։ Նշենք, որ Եվրոպացի պաշտոնյան Երևանում կլինի սեպտեմբերի 7-ին, նախատեսված են նրա հանդիպումները Հայաստանի նախագահի, արտաքին գործերի նախարարի, նաև պաշտպանության նախարարի, անվտանգության խորհրդի քարտուղարի եւ խորհրդանի խոսնակի հետ։ Մեր ունկնդիրներին տեղեկացնենք, որ Ֆիլիպ Լեֆորը Հարավային Կովկասում եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչի պաշտոնը ստանձնել է հրայր սեպտեմբերի 1-ից, փոխարինելով Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբիին և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Պիեր Մորելին, այսինքն երկու պաշտոնները փաստորեն համատեղվել են այս մեկ պաշտոնում։ Լեֆորը ֆրանսիացի դիմանագետ է, ավելի քան 20-ամյա աշխատանքային փորձ ունի, նա 3 տարի 2004-ից 2007 թվականներին զբաղեցրել է Վրաստանում Ֆրանսիայի դեսպանի պաշտոնը, եղել է Ռուսաստանում Ֆրանսիայի դիվանագիտական առաքելության փող դեսպանը, մի խոսքով աշխատանքային ուղու մեծ մասն անցկացրել է Հարավային Կովկասում եւ Ռուսաստանում։
Շատ հետաքրքիր է, հիմա կարող ենք ասել, որ Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում ուղղակիորեն մասնակից է մեկ ֆրանսիացի դիվանագետ, համանախագահ Յակոմինսկի խմբի, եւ բացի այդ բանակցություններին անուղղակիորեն մասնակցելու է փաստորեն Ֆիլիպ Լեֆորը, որը երկրորդ ֆրանսիացի դիվանագետն է։ Վիկիլիքսը շարունակում է իր հրապարակումները, հրապարակվել է հազարավոր փաստաթղթեր, այդ թվում նաև Հայաստանի եւ նաև Հայաստանի հարևան երկրների, Վրաստանի ու Ադրբեջանի մասին։ Մենք արդեն գիտենք, որ Վիկիլիքսը բազմաթիվ հրապարակումներ ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի մասին, նրա հարստությունների, շքեղությունների մասին։ Արմեն, հիմա նոր փաստաթուղթ է հրապարակել, խնդրում եմ ներկայացրու։
Այո, հրեր, այս փաստաթուղթը պետ դեպարտամենտ էր ուղարկվել 2007 թվականին հունիսի 29-ին, եւ նախապատմությունն այս է. 2007-ի հունիսի 17-ից 19-ը Բաքվում գումարվել էր Գուամի գագաթնաժողովը, եւ այնտեղ Գուամի երկրներից բացի Վրաստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, Ադրբեջան նախագահներից կամ վարչապետերից բացի ներկա են եղել դիտորդի կարգավիճակով հրավիրված Լիտվայի նախագահ Վալդաս Ադամկուսը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի դեմոկրատիայի և մարդու իրավունքների գծով տեղակալ Դեյվիդ Քրամերը, և գագաթնաժողովի այդ շրջանակներում Տեր և Տիկին Ալիևները հյուրերին հրավիրել են իրենց առանձնատուն, սա ոչ թե նախագահի նստավայրն է, այլ ամառանոցի կարգավիճակով, այս շենքը ուրեմն Վիկիլիքսը հաղորդում է, որ կառուցված էր դեռ 1981 թվականին Հեյդար Ալիևի օրոք սովետական ժամանակներում, բայց 2007-ին վերանորոգվել էր հիմնովին, եւ այստեղ շատ հետաքրքիր մի դրվագ կա, ուրեմն հյուրերը, խոսքը կոնկրետ Վալդաս Ադամկուսի եւ Դեյվիդ Կրամերի մասին է, այդ ընդունելությունից հետո բավական ընկճված վիճակում են եղել եւ միմյանց խոստովանել են, որ պարզապես սարսափ հեցրել է իրանց այդ ցուցադրականը, ճոխությունը, այդ կահավորանք, այդ միստուկաց, այնտեղ այդ ծառայությունները մատուցելը, 4 ժամ տևել է հյուրասիրություն, ինչ որ ամենաթանկարժեք խմիչքներով, խավիարի առատություն, այնտեղ տանտերերը Իլհամ Ալիևը եւ Մեհրիբան Ալիևան ցույց են տվել այդ առանձնատունը, հպարտանալով, այսպես ասած, այնտեղ ուրեմն եւ սենյակներում կան շաթերվաններ, այսպիսի պատկերացնում ենք ասիական ինչ որ մի ճոխություն, որը դժբախտաբար բնորոշ է նաև հայ մեծահարուստների, այնտեղ չգիտեմ ինչ որ ստորգետնյա ջրավազաններ, սաունաներ, մի հսկայական ջրավազան դրսում, ինչ որ ծառայողներ, մատուցողներ եւ այլն, այդ ամենը այնպիսի ճնշող տպավորություն է թողել, որ Վալդաս Ադամկուսը խոստովանել է Կրամերին, ասելով, մեջբերում եմ, ինձ պարզապես կվռնդեին նստավայրից, եթե ես այսպիսի մի բան ունենայի Վիլնյուսում։ Այստեղ շատ հետաքրքիր մի պարբերություն կա դեսպանատան կազմած գրառման մեջ, որ արտահայտել է թերևս այդ մարդկանց ամենավառ տպավորությունը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի անձնական կեցավայրի եւ Բաքվի շարքային բնակիչների սոցիալ-տնտեսական կացության միջև կա հսկայական անջրպետ։
Ֆրանսիական մամուլը եւ ընդհանրապես արեմտյան մամուլը վերջերս անդրադարձել է Շարլ Ազնաուրին համերգներին եւ ենթադրություններ արել, թե շանսոնյեն կարող է ընդհանրապես հրաժեշտ տալ բեմին, սակայն ինքը Շարլ Ազնաուրը կարծես թե հերքում է այդ ենթադրությունը, հեղին է, ինչ կարող ես պատմել։
Երկորից հրայր ֆրանսիական էստրադայի լեգենդ Ազնաուրը Փարիզի ամենահեղինակավոր համերգասրահներից մեկի Օլիմպիա թատրոնի բեմից կսկսիր հերթական մեկամսյա համերգաշրջանը, ու թեև նա գրեթե 87 տարեկան է, այդուհամենայնիվ չկարծեք, թե թողնում է բեմը, այսօր հաղորդել է Ֆրանս պրեսը։ Ես երբևէ չեմ օգտագործել հրաժեշտ բառը, ես ասել եմ ընդամենը, որ սա իմ վերջին շրջագայություններից մեկն է, գործակալության հետ զրույցում պնդել է լեգենդար շանսոնյեն միաժամանակ հակադարձելով, երբ ամերիկացի ռեժիսոր Մարտին Սկորսեզեն ներկայացնում է իր վերջին ֆիլմը, որևէ մեկը չի ասում, թե նա նորը չի նկարահանելու։ Գրեթե 1000 երգերի հեղինակը, ով նկարահանվել է նաև 6 տասնյակից ավելի ֆիլմերում, երկու օր անց կվերադառնա այն բեմը, որտեղից 55 տարի առաջ սկսել է իր փայլուն կարիերան, փաստում է Ֆրանս պրեսն ու հավելում. Մի շարք աշխարհը հրչակ հիթերի հեղինակը նշում է, որ նոր հյուրախաղերը սկսում է առանց ավելորդ նյարդայնության, բայց մի փոքր անհանգստությամբ. Ես որպես կանոն լարվում եմ սկզբում, երբ հանդիսատեսը դեռևս դահլիճ եկած չի լինում, սակայն այն պահից սկսած, երբ գալիս են ինձ տեսնելու, այդ լարվածությունն անցնում է, ասել է Ազնավորը ու միաժամանակ խոստովանել. Իս կողմից մի քիչ լարվում եմ, երբ սկսում եմ մտածել, արդյոք ճիշտ է ընտրված երգացանկը, արդյոք ճիշտ է, երբ որոշեցի սկսել այս շրջագայությունը։ Անկեղծությունը հանդիսատեսի հետ ամենալավ բանն է, ասել է Ազնավորը, ով հիշեցնենք 1998 թվականին CNN-ի եւ Time ամսագրի կողմից ճանաչվել է 20-րդ դարի լավագույն էստրադային երգիչ։ Ես որևէ խնդիր չունեմ, երբ կզգամ, որ պետք է նստել, կնստեմ, երբ զգամ, որ պետք է կանգնած երգել, կկանգնեմ։ Սա չի նշանակում, թե անօգնական եմ, այլևս, բայց մյուս կողմից պետք է հաշվի առնել նաեւ իմ տարիքը, նկատել է Ազնավորն ու խոստովանել. Հիշողությունս գնալով վատանում է, այնպես որ ուզում եմ հանդիսատեսին ասել ճշմարտությունը. Ինչ որ մի պահի կսկսեմ հուշարար էկրան օգտագործել։ Rien dans la route qui mène mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Իշեցնենք, որ շրջագայությունից առաջ 87-ամյա երգիչը ընթերցողի սեղանին դրեց եւս մեկ գիրք, մեկ դռնից մյուսը, հիշողությունների ու մտորումների ժողովածուն, ինչպես նաեւ նոր երգերի ժողովածուն, միշտը։ Այս հարցազրույցում լրագրողները տվել են այն հարցերից մեկը, որ մշտապես տալիս են Ազնավորին. ինչ են ազգում եւ ինչպես է կարողանում գրել կանանց մասին, եւ այդ հարցինի պատասխան նա խոստովանել է. Ես նախ եւ առաջ մտածում եմ գեղեցկության մասին, իսկ բառերը իրենք իրենց են գալիս դրանից հետո։ Այս նոր համազգային համերգաշրջանում նշենք, որ Ազնավորը 20 համերգ է տալու Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքներում եւ ներկայացնել ներկայացնելու է մի շարք նոր երգեր, ինչպես նաև բոլոր ժամանակներում սիրված հիթեր։ Կլինեն նորություններ, ասել է Ազնավուրը եւ մանրամասներ։ Ես նոր երաժիշտ ունեմ, որը դուդուկ է նվագում եւ պատրաստում եմ մի երգ երգել, որը ձայնագրվել է դուդուկի նվագակցությամբ, բայց երբեւե հնարավորություն չեմ ունեցել այն բեմից ներկայացնելու։
Շնորհակալություն Հեղինե, ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Հեղինե Բունյաչյան, Աստղիկ Բեդևյան եւ Արմեն Քոլոյանը։ Մոլորակը վարեց Հայր Թամրազյանը։
Հիմա զանգահարել եմ Անուշ Մարտիրոսյանին, Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդները, հիշեցնեմ, երթ են անցկացնում, պահանջելով ազատ արձակել կալանավորված ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանին։ Անուշ, ինչ կարող ես պատմել, ինչ է կատարվում հիմա։
Այս պահին դեռ շարունակվում են դիմադիր Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի ակտիվիստների երթը, նրանք այս պահին արդեն հասել են հանրապետության հրապարակ, շարժվել էին Օրյունի փողոցի, Երևանի կենտրոնական փողոցներով երթի ժամանակ դիմադիր ակտիվիստները պահանջում են ազատ արձակել Տիգրան Առաքելյանին, նրանք ունեն այսպիսի վերտարության պաստառներ, ընդդեմ ոստիկանական դեսպրեդելի, առանց խաղբան տարկյալ Հայաստան, ազատություն Տիգրանին, հիշեցնեմ,
որ մենք շատ քիչ ժամանակ ունենք, խոչընդոտվում է երթը, նորմալ է անցկացվում, միայն այսքան ասա եւ վերջ։
Այս պահը որևէ միջադեպ տեղի չի ունեցել եւ պետքին ասեմ, որ քիչ հետո երթը կավարտվի հյուսիսային պողոտայում, մենք այս պահը որևէ միջադեպ տեղի չի ունեցել։
Շնորհակալություն, Անուշ Մարտիրոսյաններ։ Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյաններ, ցտեսություն։